var dálítið svona draumspeki í þinni ætt.
Ég skal nú ekki það segja en hitt veit ég að mitt fólk var afar mikið fyrir svona laga. Eins og ég hef sagt áður,
hann
rætti mikið drauma og fyrirbæri og margt og margt og náttúrulega er geysi margt sem að ég geti nú sagt frá í því sambandi. Því að þó þetta fólk væri kannski ekki beint skýmt sem kallaðir, að þá var það mikið fyrir dulræn efni.
Ég sagði það nokkuð tíma en draugasögur, svona eins og það er eitthvað svona gömlu merkingu, ekki þetta verið nýnir andar, heldur sem sagt,
bara draugar. Ég heyrði talað það að það var ná frænka mín sem sagðist hafa sétjandi í dyrum svo kallan Sólheimamóra og lýsti honum. Hann var móruðum fötum með móruðan hatt. Þetta geti ég ekkert sagt.
Var það Sesselja?
Nei, Guðrún.
Guðrún, já.
Guðrún, systir móður mínar.
Já.